VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 17 Januari 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin diantaranya.
Jumlah kelahiran dan tenaga kerja di Tiongkok terus menyusut. Gereja Atlanta selenggarakan kebaktian rayakan Martin Luther King Jr. Australia, Selandia Baru memulai inspeksi udara Tonga setelah tsunami.
Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Vonis bersalah untuk dua anggota polisi aktif yang melakukan penganiayaan terhadap jurnalis Surabaya Nur Hadi diapresiasi Aliansi Jurnalis Independen AJI sebagai upaya penegakan hukum terhadap Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers.
Pakar budaya Jawa Yuwono Sri Suwito secara mendalam mengupas filosofi bangunan Jawa termasuk bagian-bagian pentingnya. Namun di luar semua pakem yang ada, dia mengaku setiap hal bisa berubah. Meski begitu, tetap ada kaedah-kaedah dalam arsitektur Jawa yang harus ditaati.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Jumlah bayi yang lahir di Tiongkok terus menyusut tahun lalu, seiring menyusutnya jumlah tenaga kerja. Partai Komunis yang berkuasa khawatir fakta ini bisa menghalangi ambisi mereka untuk meningkatkan kekayaan nasional dan pengaruh global. Biro Statistik Nasional melaporkan sekitar 10,6 juta bayi lahir tahun 2021, turun 12% dari 12 juta pada tahun 2020. Sementara itu, total populasi mencapai 1,413 miliar pada akhir tahun 2021. Penurunan tingkat kelahiran dapat melemahkan rencana partai yang berkuasa untuk mengembangkan teknologi dan pertumbuhan ekonomi mandiri berdasarkan belanja konsumen daripada ekspor dan investasi. Penurunan pertumbuhan penduduk ini telah memicu peringatan bahwa Tiongkok, di mana output ekonomi per orang di bawah rata-rata global, mungkin menghadapi bom waktu demografis dan memiliki terlalu sedikit pekerja untuk mendukung jumlah orang tua yang semakin meningkat. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Senin mengatakan bahwa memerangi pandemi adalah prioritas utama dalam pidatonya sewaktu membuka sesi parlemen tahun ini, sementara kawasan metropolitan Tokyo mengalami lonjakan infeksi. Kishida juga menyebut peningkatan langkah-langkah pertahanan terhadap meningkatnya ancaman regional sebagai prioritas. Beberapa jam setelah Korea Utara menguji coba dua misil balistik yang keempat tahun ini. Saya akan mengabdikan jiwa dan raga saya untuk memenangkan pertarungan melawan virus corona ini, kata Kishida dalam pidatonya di depan majelis rendah yang menandai dimulainya sesi baru 150 hari. Ia meminta orang-orang untuk saling membantu mengatasi krisis nasional pandemi. Ibu kota Jepang melaporkan 4.172 kasus baru pada hari Minggu, sehingga meningkatkan tingkat hunian rumah sakit menjadi 19,3%. Pihak berwenang Tokyo mengatakan bahwa jika tingkat itu melampaui 20%, mereka akan meminta pemerintah menempatkan kawasan tersebut di bawah status darurat dan menerapkan berbagai pembatasan seperti bekerja dari rumah dan jam kerja yang lebih pendek untuk restoran.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wali kota Atlanta, Gubernur Georgia, dan Senator Raphael Warnock dijadwalkan menghadiri kebaktian tahunan Martin Luther King Jr. di Gereja Baptist Ebenezer di Atlanta. Kebaktian di Ebenezer dan berbagai acara lain di sekitar hari Martin Luther King Jr. ini memperingati hari kelahiran ke-93 King. Dalam rilis berita, King Center di Atlanta menyatakan bahwa kebaktian hari Senin pada pukul 10 pagi itu akan ditayangkan langsung di afiliasi televisi Fox Atlanta dan di Facebook, YouTube, dan thekingcenter.org. Pendeta Natasha Reed Rice dan Pastor Sam Collier akan memimpin kebaktian itu. Pawai dan rapat umum Martin Luther King Jr. juga direncanakan berlangsung Senin sore di pusat kota Atlanta. Martin Luther King Jr., seorang pastor, pemimpin hak-hak sipil, salah satu sosok paling dicintai di dunia, mendedikasikan hidupnya untuk mencapai kesetaraan rasial, tujuan yang menurutnya tidak dapat dipisahkan dari upaya menghapus kemiskinan dan menghentikan perang. Australia dan Selandia Baru mengirim pesawat pengintai militer ke Tonga pada hari Senin untuk menilai kerusakan yang disebabkan oleh letusan kuat gunung berapi bawah laut pada Sabtu lalu. Letusan itu menyemburkan awan abu raksasa di atas Tonga dan memicu tsunami yang menyapu pesisir negara itu. Para pejabat di Australia dan Selandia Baru menyatakan mereka telah menerima laporan mengenai kerusakan signifikan terhadap toko-toko dan rumah-rumah di kawasan pesisir dari warga Tonga yang menggunakan layanan telepon satelit. Letusan gunung berapi Hunga Tonga Hunga Hapai pada Sabtu lalu menimbulkan kerusakan berat pada kabel serat optik tunggal bawah laut yang memberikan layanan telepon dan internet ke Pulau Tonga. Perbaikan kabel itu dapat memakan waktu dari 1 hingga 3 pekan. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko Senin kembali ke negara itu untuk menghadapi persidangan atas tuduhan makar yang ia yakini bermotif politik. Di Bandara Kiev, di mana ia tiba dengan penerbangan dari Warsawa pada Senin pagi, Poroshenko disambut ribuan pendukung yang bersorak-sorai. Beberapa dari mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami perlu demokrasi dan hentikan penindasan." Dari bandara, Poroshenko langsung menuju pengadilan yang akan memutuskan apakah akan menahannya sambil menunggu penyelidikan dan persidangan. Jaksa menuduh Poroshenko, pemilik perusahaan permen Roshen dan salah seorang pengusaha terkaya Ukraina, terlibat dalam penjualan sejumlah batu bara yang membantu membiayai separatis dukungan Rusia di Ukraina Timur pada tahun 2014-2015. Jutaan orang Amerika berlindung sewaktu badai besar musim dingin melanda kawasan Timur Amerika dengan salju tebal dan es yang menyebabkan 130 ribu pelanggan mengalami listrik padam hingga Senin pagi. Layanan Cuaca Nasional NWS menyatakan badai itu menimbulkan kombinasi salju lebat, hujan dengan suhu sangat dingin dan angin kencang, berdampak pada bagian tenggara dan kawasan pesisir Atlantik sebelum bergerak ke utara menuju New England dan bagian selatan Kanada. Secara keseluruhan, lebih dari 80 juta orang berada di bawah peringatan cuaca musim dingin, lapor media Amerika. Badai itu menimbulkan tornado yang merusak di Florida dan banjir di daerah pesisir. Transportasi sangat terganggu, ribuan penerbangan dibatalkan, dan satu ruas jalan raya antar negara bagian ramai ditutup di North Carolina. Lebih dari 3.000 penerbangan domestik ke dalam dan keluar Amerika dibatalkan pada hari Minggu. Proses pengadilan terhadap tokoh hak-hak sipil terkemuka, Osman Kavala, dilanjutkan Senin, hari ke-1539 penahanannya tanpa partisipasinya. Sidang itu berlangsung 2 hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Dewan Eropa bagi Turki untuk membebaskan Kavala. Mahkamah HAM Eropa itu memutuskan pada 2019 bahwa hak-hak Kavala telah dilanggar dan memerintahkan pembebasannya. Tetapi Turki telah berulang kali menolak untuk melakukannya, terakhir pada sidang akhir Desember. Filantropis tersebut yang saat ini ditahan di penjara Silivri di pinggiran Istanbul mengatakan pada Oktober lalu bahwa ia tidak akan lagi menghadiri persidangan melalui konferensi video karena ia tidak lagi memiliki keyakinan bahwa ia akan menerima persidangan yang adil. Kavala dituduh mendanai protes anti pemerintah nasional pada 2013 dan membantu mengatur upaya kudeta 3 tahun kemudian. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Vonis bersalah untuk 2 anggota polisi aktif yang melakukan penganiayaan terhadap jurnalis Surabaya Nur Hadi diapresiasi Aliansi Jurnalis Independen AJI sebagai upaya penegakan hukum terhadap Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya 12 Januari 2022 memutus bersalah dan menjatuhi hukuman penjara 10 bulan kepada 2 anggota polisi aktif itu. Namun, AJI menilai hukuman itu masih jauh dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya Eben Hesh mengatakan vonis terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis merupakan langkah maju penegakan hukum dengan menggunakan pasal pada Undang-Undang Pers, bukan dengan KUHP.
Harapannya si perkara ini bisa menjadi jurisprudensi lah, bahwa penganiayaan terhadap jurnalis oleh polisi pun bisa dikenakan Undang-Undang Pers. Selama ini kan kasus-kasus penganiayaan terhadap jurnalis lebih banyak menggunakan pasal-pasal penganiayaan ya. Tapi pasal Undang-Undang Pers sendiri ternyata punya kekuatan sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis.
Pakar hukum di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Herlambang Perdana Wiratraman menyebut ada banyak kemajuan dalam penegakan hukum terkait Undang-Undang Pers pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Herlambang, vonis ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat dibenarkan dan hukum harus berpihak kepada korban yang menderita banyak kerugian.
Perkembangan baiknya adalah bahwa kekerasan terhadap jurnalis itu tidak lagi bisa ditolerir karena hakim di dalam argumen putusannya menegaskan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar di dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini menunjukkan kemajuan. Lebih dari itu adalah ketika ada pertimbangan putusan menyebut kerugian-kerugian yang diderita termasuk dampak yang dialami bagi jurnalis dan keluarganya, itu juga dihitung, dimasukkan di dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisah di amar putusan.
Meski mengapresiasi adanya penegakan hukum, Ebenezer menilai status terdakwa yang merupakan anggota aktif polisi sedianya memberatkan putusan hakim.
Hakim rupanya tidak menjadikan status kedua terdakwa yang merupakan anggota Polri aktif itu sebagai hal yang memberatkan. Harusnya kan kalau kita berkaca pada upaya Kapolri untuk bersih-bersih institusi, bersih-bersih Polri, itu kan tindakan yang mereka lakukan ini juga sudah mencoreng nama baik Polri lah.
Fatkul Khoir, penasihat hukum Nur Hadi, jurnalis Surabaya yang menjadi korban kekerasan, mengaku kecewa dengan putusan hakim yang tidak memerintahkan penahanan kepada terdakwa. Fatkul Khoir berharap jaksa mengajukan banding atas putusan hakim itu karena hukuman yang dijatuhkan belum memenuhi asas keadilan bagi korban kekerasan.
Hakim sempat memberikan pertimbangan yang meringankan, salah satunya bahwa terdakwa memang tidak pernah ditahan atau tidak pernah melakukan kriminal. Nah, saya kira itu kan seharusnya tidak menjadi, kalau itu pelakunya adalah masyarakat biasa mungkin bisa kita maklumi ya, tapi ini kan pelakunya kan jelas-jelas aparat penegak hukum yang harusnya dia paham dengan soal hukum kan, justru kemudian dia melanggar hukum.
Herlambang yang merupakan pakar di Dewan Pers berharap adanya komitmen politik hukum yang kuat dari aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi jurnalis korban kekerasan, khususnya pada kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di seluruh tanah air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Rumah Jawa seperti joglo dan limasan memiliki gaya arsitektur yang menembus batas waktu. Meski penuh filosofi, gaya arsitektur ini memiliki sejumlah tantangan agar bisa bertahan di masa depan. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Agus Wahyu Triwibowo tinggal bersama keluarga besarnya di Jagalan Kota Gede, Yogyakarta. Rumah itu memiliki joglo di bagian depan dan bangunan tambahan di belakang. Seiring waktu, rumah itu mengalami adaptasi seperti penambahan dinding bata di bagian joglo. Ruang sentong di sisi belakang joglo yang fungsi aslinya adalah tempat menyimpan barang berharga dan hasil panen, difungsikan sebagai kamar.
Dari awal pun tidak begitu terfungsikan secara Jawa lho.
Adaptasi pada bangunan berarsitektur Jawa milik Agus Wahyu jamak terjadi di banyak rumah lain. Faktornya bermacam-macam mulai dari semakin bertambahnya penghuni, proses renovasi hingga faktor kebencanaan. Pengajar arsitektur di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Revianto Budi Santoso menyebut perubahan itu terjadi bisa karena faktor waktu, lokasi hingga status sosial pemiliknya.
Rumah Jawa dari masa ke masa itu mengalami perubahan. Tempat yang satu ke tempat yang lain juga memiliki variasinya. Strata sosial yang satu ke yang lain juga ada beberapa pencirinya.
Tidak hanya di masa kini, adaptasi terkait arsitektur bangunan sudah diterapkan sejak lama. Salah satu sebabnya, kata Revianto, raja memiliki akses ke sumber-sumber yang rakyat biasa tidak memilikinya. Salah satu arsitek yang dikenal dinamis dalam melakukan adaptasi arsitektur rumah Jawa adalah Eko Agus Prawoto, IAI. Rancangannya berserak mulai dari rumah seniman, resto, galeri seni, hingga wihara. Eko berpedoman, rumah tidak hanya bernilai fisik. Mengapresiasi rumah Jawa adalah mengapresiasi nilai-nilai universal di dalamnya.
Misalnya kedekatan dengan alam, relasi antar manusia, relasi sosialnya, juga nilai-nilai spiritual, dan juga sikap tidak serakah, berbagi, dan seterusnya itu bagian dari software yang kemudian termanifest dalam hardware-nya.
Pakar budaya Jawa Yuwono Sri Suwito secara mendalam mengupas filosofi bangunan Jawa termasuk bagian-bagian pentingnya. Namun di luar semua pakem yang ada, dia mengaku setiap hal bisa berubah.
Jadi semua itu bisa berkembang. Maka kami di Dinas Kebudayaan itu menerbitkan aturan bahwa ada istilah lestari asri, ada istilah selaras sosok, kemudian ada istilah selaras parsial.
Meski begitu, tetap ada kaedah-kaedah dalam arsitektur Jawa yang harus ditaati. Yuwono memberi contoh misalnya sejumlah ornamen bangunan yang hanya boleh ada di keraton dan tidak boleh diterapkan di bangunan lain. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
V
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Kasus hukum pelaku kekerasan seksual di pesantren Cidikiah, Jombang sudah berlangsung selama 2 tahun. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya siap dilimpahkan ke pengadilan atau P21, namun pelaku kekerasan seksual berinisial MSAT masih belum ditahan oleh aparat penegak hukum. Abdul Wahid Habibullah, perwakilan kuasa hukum korban yang juga anggota Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, mengatakan korban kekerasan seksual seringkali diperlakukan berbeda dibanding pelaku oleh aparat penegak hukum. Abdul Wahid mendesak tersangka kekerasan seksual di Jombang segera ditahan dan dilakukan proses persidangan karena semua unsur pidana telah terpenuhi.
Kami juga menyayangkan ya penyidik yang Polda Jatim yang berulang kali menjanjikan bahwa akan memanggil tersangka, akan melakukan penahanan terhadap tersangka, tetapi Polda sendiri bahkan tidak mampu untuk melakukan penjemputan paksa. Padahal jelas secara kuhab tersangka ini sudah dipanggil beberapa kali tapi tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk datang untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu seharusnya sudah langsung dilakukan penjemputan paksa dan langsung ditahan.
Pakar hukum pidana Ahmad Sofyan mengatakan kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di Indonesia sebenarnya telah memenuhi aspek yuridis pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Namun kata Sofyan, aspek non-yuridis seringkali menjadi hambatan proses hukum kekerasan seksual.
Secara sederhana itu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa. Jadi di sini jelas ya, tidak harus dengan kekerasan. Ancaman kekerasan juga bisa, jadi tidak perlu ada luka lecet pada tubuh si korban. Itu kalau kekerasannya iya, tapi kalau ancaman itu kan verbal, kata-kata.
Rektor Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, Kyai Haji Marsuki Wahid menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum kasus kekerasan seksual yang melibatkan kalangan agamawan tidak segera dituntaskan. Marsuki meminta negara bersikap adil dengan segera memproses hukum siapa saja yang bersalah tanpa melihat latar belakang dan profesi seseorang.
Negara tidak boleh melakukan diskriminasi dan siapapun pelakunya, baik itu adalah pejabat, orang yang dihormati sekalipun, agamawan misalnya atau siapapun, saya kira harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada diskriminasi dan pengistimewaan.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyayangkan masih maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlebih kekerasan seksual. Hal ini kata Siti tidak lepas dari relasi kuasa yang cukup kuat yang dimiliki pelaku, terlebih karena pelaku berasal dari lembaga pendidikan berbasis agama. Siti Aminah juga meminta semua pihak tidak melihat kasus ini sebagai upaya mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, namun lebih pada kasus kekerasan seksual.
Kami mengajak agar masyarakat dan komunitas pesantren khususnya untuk menempatkan kasus ini sebagai kasus kekerasan seksual, bukan kasus yang dikatakan upaya untuk mencemarkan nama baik pesantren.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ice Robin meminta semua aparat penegak hukum mempercepat proses hukum kasus kekerasan seksual sesuai pedoman hukum yang ada. Penyelesaian kasus kekerasan seksual secara hukum akan menjadi dasar penindakan hukum pada kasus-kasus yang sama di daerah-daerah lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Ketika Amerika Serikat memperingati Hari Martin Luther King pada Senin 17 Januari untuk menghormati pendeta kulit hitam itu yang dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang hak-hak sipil, reporter VOA Laurel Bowman melaporkan bagaimana isu-isu keadilan sosial masih terus berperan penting dalam politik Amerika.
Dan saya ingin menyampaikan kepada rakyat Amerika dan negara-negara di seluruh dunia, kami sedang bergerak dan gelombang rasisme apapun tidak akan mampu menghentikan kami. Itulah cuplikan dari pidato pendeta King semasa hidupnya. Tampilnya Martin Luther King sebagai pemimpin hak-hak sipil dimulai pada tahun 1955 ketika dia memimpin perjuangan untuk menghilangkan pemisahan penumpang berdasarkan warna kulit dalam bis-bis umum di Alabama. Dia meneruskan perjuangannya dan memimpin gerakan nasional secara damai yang menuntut kesetaraan hak. Pada tahun 1964, King memenangkan hadiah perdamaian Nobel. Dan pada tahun yang sama, Presiden Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil serta Undang-Undang Hak Memilih pada tahun berikutnya. Kedua undang-undang itu melarang pemisahan berdasarkan warna kulit di tempat umum serta praktik diskriminatif yang menghalangi warga kulit hitam memberikan suara.
I have a dream. My four little children.
Saya bercita-cita agar keempat anak saya suatu hari nanti bisa hidup di sebuah negara di mana mereka tidak dinilai berdasarkan warna kulit mereka, tetapi oleh kualitas karakter mereka. Demikian ujar Dr. Martin Luther King dalam salah satu pidatonya. Banyak pemimpin hak-hak sipil mengatakan perjuangan Dr. King untuk memperoleh hak-hak memberikan suara yang setara tetap relevan sekarang. Sherilyn Ifill adalah presiden dari Divisi Dana Pembelaan Hukum dan Pendidikan NAACP atau Asosiasi Nasional bagi Advokasi Kulit Berwarna.
What Dr. King is saying, give us the ballot so that we can elect judges who will be just.
Yang dikatakan oleh Dr. King adalah beri kami akses ke TPS sehingga kami bisa memilih hakim yang akan bertindak secara adil, bisa memilih wakil yang akan menyuarakan aspirasi kami. Beri kami akses ke TPS sehingga kami bisa memilih orang-orang yang paham bagaimana seharusnya sebuah program keadilan itu terselenggara.
Minggu lalu, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris memberikan penghormatan di tempat pemakaman Martin Luther King di Georgia, di mana Biden berbicara tentang perdebatan nasional yang sedang berlangsung tentang hak memberikan suara.
It's not just here in Georgia. Last year alone, 19 states.
Tidak saja di Georgia, tahun lalu saja 19 negara bagian tidak hanya mengusulkan, tetapi memberlakukan undang-undang yang menyerang hak memberikan suara. Demikian ujar Presiden Joe Biden. Dr. King dibunuh pada tahun 1968, tetapi puluhan tahun kemudian kata-katanya yang terkenal masih terus mengilhami banyak orang dan memotivasi mereka untuk berjuang bagi keadilan rasial. Dari VOA Washington DC, untuk Jamie Manan, saya Leonard Triyono.
Sejak Omikron merebak dengan cepat di Amerika Serikat pada awal tahun, guru-guru di salah satu distrik sekolah terbesar di Amerika, Chicago, menolak melangsungkan kembali kegiatan belajar di sekolah. Namun mereka akhirnya sepakat kembali melangsungkan kegiatan belajar secara langsung. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Wali kota Chicago, Lori Lightfoot, minggu lalu mengumumkan bahwa guru sekolah negeri kembali ke sekolah sejak Selasa 11 Januari setelah mencapai kesepakatan tentang perlindungan COVID-19 dengan distrik tersebut. Kesepakatan itu mengakhiri pemogokan yang membatalkan pembelajaran langsung di kelas di seluruh sistem sekolah terbesar ketiga di Amerika Serikat selama seminggu.
I'm pleased to report that the Chicago Teachers Union House of Delegates.
Dengan gembira saya melaporkan bahwa Dewan Delegasi Serikat Guru Chicago memilih untuk mengakhiri aksi mogok. Itu berarti para guru akan kembali ke kelas besok dan semua siswa harus kembali pada hari Rabu.
Stacy Davis Gates dari Serikat Guru Chicago menambahkan kesepakatan dengan pemerintah kota tersebut adalah bentuk pengamanan bagi semua pihak dalam kegiatan sekolah negeri.
This agreement is the only modicum of safety.
Perjanjian ini adalah satu-satunya keamanan yang tersedia bagi siapa saja yang menginjakkan kaki di sekolah negeri Chicago, terutama di tempat-tempat di kota di mana jumlah pengetesan rendah dan di mana tingkat vaksinasinya rendah.
Jen Johnson, anggota Serikat Guru Chicago lainnya mengharapkan perjanjian untuk mengakhiri pemogokan guru tersebut akan membuat tes COVID-19 tersedia bagi sebagian siswa di sekolah di distrik-distrik Chicago.
Tetapi apa yang dilakukan perjanjian ini adalah menetapkan tujuan untuk mempercepat program tes pemeriksaan di mana sekurangnya 10% siswa di setiap sekolah dites setiap minggu.
340 ribu murid dalam sistem sekolah negeri di sana sudah kembali ke sekolah pada Rabu setelah Dewan Delegasi Serikat Guru Chicago sebelumnya memutuskan untuk mengakhiri pemogokan selama seminggu karena kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 jika pembelajaran tatap muka dilangsungkan. Sementara itu, Wali Kota Chicago berpendapat pembelajaran daring justru merugikan keluarga.
Switching completely back to remote learning again.
Beralih sepenuhnya kembali ke pembelajaran jarak jauh lagi tanpa alasan kesehatan masyarakat untuk melakukannya akan menciptakan dan memperkuat gejolak sosial, emosional, dan ekonomi yang dihadapi terlalu banyak keluarga kita.
Pemogokan dimulai dengan pemungutan suara serikat pekerja untuk mengembalikan instruksi virtual dan dorongan untuk protokol keamanan yang lebih ketat, termasuk pengetesan yang lebih luas saat varian Omikron menyebar. Perjanjian untuk mengakhiri pemogokan yang dicapai pemerintah kota dengan serikat guru ini umumnya disambut baik, di mana wali kota menekankan banyak siswa akan bersemangat untuk kembali ke sekolah, belajar di kelas dengan guru dan teman sebayanya, dan orang tua dan wali bisa bernapas lega. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
Aktor Greg Kinnear membuat debut atau tampil perdana di Broadway sebagai Atticus Finch dalam To Kill a Mockingbird, sebuah novel karya penulis Amerika Harper Lee yang diterbitkan pada tahun 1960 dan langsung sukses.
Dalam novel klasik sastra Amerika modern yang memenangkan hadiah Pulitzer, Atticus Finch menjadi pahlawan moral bagi banyak pembaca dan sebagai model integritas bagi para pengacara. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Greg Kinnear, aktor penerima nominasi Academy Award atau Piala Oscar, membuat debut atau tampil perdana di Broadway Rabu 5 Januari 2022. Dia memerankan Atticus Finch dalam produksi panggung adaptasi dramawan kenamaan Aaron Sorkin untuk cerita dari novel To Kill a Mockingbird. Bintang As Good As It Gets itu mengambil alih peran Jeff Daniels untuk pertunjukan di Teater Schubert. Pemeran lain juga termasuk Baz Buesen sebagai Scott Finch serta Portia, Hunter Parrish dan Michael Brower.
We have to heal this wound, but we will never stop bleeding.
Adaptasi Aaron Sorkin dari karya klasik novelis Harper Lee yang disutradarai oleh Bartlett Shear itu akan dipentaskan dalam tur dari pantai timur ke pantai barat Amerika pada tahun 2022 dengan aktor Richard Thomas sebagai Atticus Finch. Tur nasional akan diluncurkan pada tanggal 27 Maret di Shea's Performing Arts Center di kota Buffalo, New York, sebelum acara resmi dimulai pada 5 April di Citizens Bank Opera House di Boston, Massachusetts. Drama adaptasi novel To Kill a Mockingbird juga akan dipentaskan di West End London pada bulan Maret tahun 2022 dengan Rafe Spall sebagai pemeran utamanya. To Kill a Mockingbird mungkin merupakan buku yang paling banyak dibaca tentang ras di Amerika dan karakter utamanya, Atticus Finch, tokoh fiksi pahlawan anti-rasial. Para ahli telah mencatat bahwa Harper Lee juga membahas masalah kelas, keberanian, kasih sayang dan peran gender di pedalaman wilayah selatan Amerika dalam novel yang menjadi bacaan wajib di kebanyakan sekolah menengah pertama dan atas di Amerika Serikat dengan pelajaran yang menekankan toleransi dan mengutuk prasangka itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Tidak banyak yang mengenal istilah aquamation, sampai Uskup Agung Peraih Nobel Perdamaian tutup usia baru-baru ini. Cara pembakaran jenazahnya menggunakan metode aquamation sekarang menjadi pilihan yang ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
Jenazah peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu direduksi menjadi debu dengan aquamation, metode kremasi baru menggunakan air yang oleh rumah pemakaman disebut-sebut ramah lingkungan. Seperti halnya metode pengomposan manusia, teknik pengomposan jenazah dengan lapisan bahan organik seperti daun atau serpihan kayu, aquamation masih diperbolehkan hanya di negara-negara tertentu. Di Afrika Selatan, tempat di mana Tutu meninggal baru-baru ini, tidak ada undang-undang yang mengatur praktek tersebut. Aquamation atau hidrolisis alkali mencakup kremasi dengan sarana air ketimbang dengan api. Tubuh almarhum direndam selama 3-4 jam dalam cairan air dan alkali kuat seperti kalium hidroksida dalam silinder logam bertekanan dan dipanaskan hingga sekitar 150 derajat Celcius. Proses tersebut mencairkan semua unsur kecuali tulang yang kemudian dikeringkan dalam oven dan direduksi menjadi debu putih, ditempatkan di dalam guci dan diserahkan kepada kerabat. Metode ini pertama kali dikembangkan pada awal 1990-an sebagai cara untuk membuang hewan mati yang digunakan dalam eksperimen. Metode ini kemudian digunakan untuk membuang sapi selama epidemi penyakit sapi gila, kata peneliti Philip R. Olson yang berbasis di Amerika. Pada tahun 2000-an, Sekolah Kedokteran Amerika menggunakan aquamation untuk membuang mayat manusia yang disumbangkan sebelum praktek tersebut masuk ke industri pemakaman, tulisnya dalam makalah tahun 2014. Tutu yang meninggal pada Boxing Day 26 Desember pada usia 90 tahun dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Michael Butal, pensiunan Uskup Natal, mengenang Tutu sebagai sosok yang humoris.
Never afraid and seldom without humor.
Michael Butal mengatakan, sahabat Tutu, Nelson Mandela, menggambarkannya dengan sempurna, di mana ia kadang-kadang keras, sering lembut, tidak pernah takut, tidak jarang disertai humor. Desmond Tutu meninggalkan instruksi bahwa upacara pemakamannya harus sederhana dan tanpa embel-embel. Pahlawan anti-apartheid yang pemakamannya sudah diselenggarakan baru-baru ini, secara khusus meminta peti mati yang murah dan kremasi yang ramah lingkungan. Dengan semakin langka dan mahalnya ruang pemakaman di daerah perkotaan di seluruh dunia, aquamation memiliki daya tarik yang jelas. Saya Madioni dan Carlina Amkas, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.